แล้วต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถอิริยาบถที่ให้ร่างกายรู้สึกมั่นคงเป็นที่พึ่งของตนอิริยาบถคือนั่งตัวตรงไม่พิงสิ่งใดนั่งอย่างไรจึงจะรู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นปกติสบายสบายถ้านั่งตัวเกร็งลมหายใจก็จะไม่สบายถ้านั่งตัวไม่ตรงลมหายใจก็ไม่สบายทีเดียวกัน ลมหายใจก็เป็นตัวสังเกตในการตั้งอิริยาบถที่สำคัญแล้วก็คือความตรงของกายซึ่งเราควรจะเช็คควรจะตรวจเป็นระยะโดยเฉพาะถ้าเราเคยนั่งง่วงแล้วก็ต้องเป็นม่านที่เราต้องระมัดระวังเหมือนเราจะเดินอยู่ในป่าแล้วก็มีผู้หวังดีเดือนว่าป่านี้งูเยอะนะต้องระวังแล้วก็ต้องเช็คทางเดินเป็นระยะต้องเดิน ในการภาวนาก็เช่นเดียวกันก็ควรจะเช็คร่างกายอิริยาบถของกายเป็นระยะท่านพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการภาวนาเป็นบุญอย่างยิ่งที่เป็นบุญก็เพราะว่าเป็นกิจกรรมคงจะเป็นกิจกรรมเดียวในชีวิตมนุษย์ที่มุ่งต่อการปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองในจิตใจซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และการปลูกฝังและการพัฒนาสิ่งดีงามในจิตใจสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดสุขนั้นในชีวิตประจำวันเราทุกคนก็พยายามเลี่ยงความทุกข์พยายาม แสวงหาความสุขแต่ก็ไม่ง่ายแล้วก็มักจะมีสิ่งยุยวนจิตใจมีสิ่งกดดันจิตใจอยู่ตลอดเวลาในการภาวนาในรูปแบบเช่นในการนั่งสมาธิหรือจะเดินจงกรมเราก็ดัดส่วนเกินสิ่งที่ไม่จำเป็นต่างๆออกจากชีวิตชั่วคราวเหมือนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องมีอาจจะมีการเก็บข้อมูลหรือมีการวิจัยอยู่ในสนามแต่งานชั้นละเอียดต้องทำในห้องแลบนั้นการภาวนาเหมือนเราก็มาอยู่ในห้องแลบมาดูการเคลื่อนไหวของจิตใจ ศึกษาเรียนรู้ว่ากายกับใจนี้คืออะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุขอะไรคือวิธีป้องกันและปล่อยวางเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือวิธีปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดสุขนั้นเราต้องชัดเจนในเป้าหมายในจุดประสงค์ของการภาวนาในแต่ละครั้งให้ชัดเจนว่าไม่ใช่เพื่อพักผ่อนไม่ใช่สบายสบายนั้นสมาธิซึ่งเป็นปัจฐานของปัญญาย่อมไม่เกิดสิ่งที่สำคัญสุดในทุกขั้นตอนก็ต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะยิ่งในสมาธิแน่วแน่ที่มีชื่อว่าฌานฌานที่สามฌานที่สี่นะบทบาทของสติมากที่สุดอย่างที่เราเคยสวดกันจิตอุเบกขาเพราะสติเป็นการรู้ตัวก็เป็นหลักใหญ่ฉะนั้นเพื่อฝึกไอ้ตัวรู้มีกำลังเราจึงต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องรู้ของจิตแล้วให้จิตรู้อยู่กับสิ่งนั้นจนกระทั่งกระแสความรู้เกิดขึ้นจะเป็นสมาธิดังถ้าเราเพ่งลมหายใจก็ไม่ใช่รู้ลมหายใจถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจพอความรู้ก็กระท่อนกระแทกไม่เกิดเป็นกระแสนั่นสิ่งท้าทายก็คือทำยังไงจิตใจจะพอใจกับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจในลักษณะที่จิตไม่ง่วงและไม่ฟุ้งซ่านต้องวางจิตอย่างไรนี่ก็ต้องใช้ปัญญานะแต่ขอสังเกตว่าถ้าจิตมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อไรจิตจะมีความสุขทันทีนั่นจะเป็นความสุขอ่อนๆก็ยังเป็นความสุขอยู่ดีพยายามสังเกตมันก็จำเอาไว้ว่าจิตมีสติรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันมีความสุขเป็นธรรมชาติประมาณและความสุขนั่นแหละจะเป็นตัวเชื่อมมันจะเป็นตัวผูกจิตไว้กับอารมณ์กรรมฐาน ถ้าเกิดอาการง่วงก็ต้องปรับการภาวนาเริ่มตั้งแต่อิริยาบถสองก็เปลี่ยนความรู้สึกต่องานทำให้เกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาพิจารณาเห็นอานิสงส์ของการฝึกจิตคือผลดีที่ย่อมเกิดขึ้นถ้าจิตรู้สึกไม่ค่อยมีพลังก็น้อมจิตแผ่เมตตาก็ลึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลือกหัวข้อหรือเรื่องที่คิดแล้วปลื้มเกิดปิติและความปลื้มความปิติจะเป็นตัวไล่ความง่วงออกจากจิตใจจิตฟุ้งซ่านอย่าไปสู้กับมันเลยนะความฟุ้งซ่านยิ้มไปกันใหญ่ให้รู้นี่คือฟุ้งซ่านรู้อยู่ความฟุ้งซ่านก็จะหายไปตัวรู้นี่สำคัญแต่ง่วงก็เหมือนกันแต่ว่าง่วงมันคืออะไรอะไรคือง่วงเป็นความรู้สึกอย่างไรหันมาสนใจว่าจิตที่รู้ความง่วงที่วิจัยความง่วงจิตตัวนั้นไม่ง่วงเมื่อเผลอไปรู้ตัวแล้ววางอย่าไม่เสียดายอย่าให้ความรู้สึกท้อถอยท้อแท้เบื่อหน่ายเกิดขึ้นถือว่าเรื่องธรรมดากลับมาตั้งต้นใหม่ถ้าง่วงกับ อย่าไปกำหนดลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งในกายให้รู้สึกทั่วกายเลยตั้งแต่ศีรษะลมไปถึงเท้านึกถึงแสงสว่างรู้สึกลมหายใจเข้าแสงสว่างเข้ามาสู่กายสู่ใจจนมันสว่างไปหมดหายใจออกรู้สึกเหมือนเราเป็นตัวประทีปแสงออกจากกายเราพร้อมกับลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคือแสงสว่างเข้าแสงสว่างออกนี่ก็เป็นวิธีที่ท่านใช้กันตั้งแต่สมัยพุทธกาลยังได้ผล